Kæru hlustendur, gestur minn í segðu mér er Guðrún Jónsen deildar, forseti viðskiptadeildar Háskólans á Bifröst. Velkomin í þáttinn.
Takk fyrir.
Þekkiru verðbólgu draugin ennþá?
Já, hann skýtur alltaf upp kollinum af og til í mínu lífi.
Já.
Og fyrst þarna í kringu 1980 þá fór ég að vera áþræðanlega vör við hann. Þá var alltaf, já, mikil verðbólga og við áttum góðan fjölskylduvinn, kannski allt í næja að nefna hann, fórstjóra þjóðarstofnunar á þeim tíma, Jón Sigurðsson, hagfræðingur. Mér varst þetta svo merkilega umræða á þeim tíma að ég hérna, einsetti mér að verða hagfræðingur, eins og hann.
Já, bara út af þessu, það er einmitt af því að maður er ofta að tala um þessar svona góðu fyrirmyndir í lífinu.
Akkurat, það eru svo mikilvægar fyrir okkur og þarna bara spannst upp svo og mikil umræða og umhyggja fyrir samfélaginu og fyrir réttindum og jöfnum tækifærum í lífinu og hérna, mér varst allt saman mjög heillandi og þetta verkefni að kveða niður verðbólgudrauginn var alltaf bara verðugt verkefni að taka að sér.
Rábært starf. Þetta líka bara, þú veist, verðbólgudraugurinn, þetta orð, þetta er svo, já, maður mani þetta svo vel, sko.
Já, það er lítið talað þann draug í rauninni núna. Allt þessi er búið að kveða niður í hugum mannana og það er kannski búið að ramma þetta inn með einhverjum öðrum hætti í
dag. Jú, með einhverjum öðrum orðum, kannski. En þegar þú ákveður þetta að fara verða hagfræðingur, þá gerður það samt ekki alveg strax.
Nei, það er rétt. Það tóku við þarna unglingsárin og alls konar áhugamál sem komu upp. Ég var í dansi og fór inn í svona listaheimin svolítið. Það var fyrir miklum áhrifum af Auði Öfu Ólafsdóttur sem að kendi mig listasögu í menntaskóla. Hafði á tímbili ambisjónir að fara þann veg. Ég var á máladeild, fornmáladeild í menntaskólum í Reykjavík og en svo ákvæði að strax eftir stúdinspróf að fara til Þýskalands að svona skerpa hans á þýskunum minni, settist þar á skólaberg í Freiburg og satt tíma á námskeiði sem var þá kallað Wirtschaft und Sozialordnung in Deutschland. Og ég hefði óskaplega gaman að þessu, það var að tala um landsframleiðslu og það var að tala um innflutning og útflutning og hvernig verðmæti skapast og svona. Og ég kunni bara ekki nóg mikið þýsku. Ég hélt eiginlega að þetta væri stjórnmálfræði. Og þegar ég kom heim haustið að þá hérna, skráði ég mig í stjórnmálfræði og var svona fljóta áttum með að þetta var nú ekki það sem ég var að læra þarna niður í Freiburg. Enga síður mjög þakklátt fyrir þennan tíma því allt sem maður lærir kemur manna gagni með einum öðrum hætti. En að því að ég var af máladelda þá treysti ég mikið alveg til þess að fara í einhver svona starffræðifög. Svo ég skráði mig í lögfræði og kláraði nú fyrsta árið þar. Og á þeim tíma þá var Emil Þorvaldur Gylfason stóð fyrir því að setja upp BA-nám í hagfræði sem var þátt að blanda saman með öðrum greinum. Og að því að ég hafði klárað eitthvað þannig í lögfræðinni að þá gæti ég svona soðið þetta saman. Og vinkonum mín kom að máli við mig sem hafði verið með mér frá grunnskóla. Hún kom að máli við mér var í hagfræðinni og sagði bara, Guðrún, er þetta ekki fyrir þig?
Já.
Og drífiðu bara í þetta. Og hún kvatti mig, Steinun heitir hún, Arnardóttir, arkitekt í dag. Og hún svona var minn stuðningur í þessu. Og svo í gegnum tölfræði, rauninni, ég er mikið áhuga tölfræði, að þá gat maður tekist á við þessa grílu sem á þeim tíma var starfræðin. Bara af áhuga gegnum hvernig tölfræðin segir okkur hvernig staðrindir liggja í samfélaginu og svo mikilvægt fag.
Já.
Og það fag ásamt hagfræðinu þetta breytti mér bara í grundallaratriðum hvernig maður sér samfélagið. Að maður hefur í huga hvernig svona fyrirbæri liggja eins og bara þegar þú færi þérna í háaleiti þá veit maður að það er ákveðan dreifing, aldursdreifing það eru færri sem að fermast frá Grensáskirkju heldur en til mér bústaðakirkju í Grafavogskirkju og svo framvegist þá veit maður hvernig hérna, aldursdreifingin í hverjunu liggur.
Já, þannig að þú bara endalist alltaf, alla daginn, Guðrún, að pæli einhverju svona.
Já, það er það má að segja.
Já, hér er nú engin að fermast. Já, en sko, fyrir einhverjum, sko, maður hugsa alltaf um hagfræðinga. Það var bara eitthvað svona leiðilegt fag. Það var bara hagfræðinga komið fram í fréttum og sögðu eitthvað og maður bara, hvað er hagfræðingar að gera?
Já, rætt okkur með verðbólgudrauninu.
Já, akkurat, nákvæmlega.
Já, já. Já, hvað gerir hagfræðingar? Það er náttúrulega sko mjög breytt svið í dag. Hagfræðingar í hugum fólks er vanalega það sem við kallum þjóðhagfræðinga.
Já.
En það eru líka rekstrar, önnur grein hagfræðina sem heitir rekstrar og lítur að sko einstaklingnum og fyrirtækjum og heimilum.
Já,
einmitt. Sem einingar. En þjóðhagfræðin horfir á þetta sem sko svona framleiðslu þætti og hún nálgast sama hlutin og við getum sko bæði reiknað okkur fram eins og landframleiðslan, hún er reiknað út frá útgjöldum eins og við oftast erum að tala um. Og svo er hún líka reiknað út frá það sem við kallum þáttatekjum, þar að segja hversu mikið fáum við í laun og hversu mikið hagnaður eru hjá fyrirtækjum og svo framvegis.
Já, en eru, sko, Guðrún, eru hagfræðingar alltaf að finna ógnina einhvern veginn?
Já, hagfræðingar, sko, viðskiptafræðingar eru þjálfari í því að finna tækifæri, viðskiptatækifæri. Það er svo gaman að kenna viðskiptafræði og kenna í viðskiptafræði deild. En hagfræðingar eru meira svona í ógnunum og sjá hvar áhættu liggja og reyna að vara við þeim.
Já.
Og það er svona, eins og við segjum á slæmri íslensku, occupational hazard, að maður verður þetta kannski ekkit alltaf vinsælt þegar maður er að benda þessar ógnanir.
Nei,
sem maður þarf að bregðast við. Og vonandi tekst svo að stýra þróuninni inn á betri brautir eftir að hafa hlustað á varnaðarorðin. Og þá heldur fólki að vel að sjá þau nú til. Þetta hérna, kom ekki út eins og þú sagðir. En það er kannski vegna þess að þú sagði það að hérna, önnur leið var farin.
Já, en upplifur ykkur sko að ábendinga frá konum að það er ekki verið, en þá verið að hlusta á það?
Já, ég held að það sé bara svona sko nelt niður í mörgum rannsóknum að nútíma maðurinn allavega á mjög erfitt með að taka ábendingum frá konum. Maður finnur það bara í líka uppeldi eftir því sem að krakka þeir eldast að þá verður einhvern veginn viktin á því sem að ég segir versus það sem að maður minn Þórarinn segir er bara önnur.
Já, og þú er hagfræðingur, ég veit hvað ég er að tala um.
Já, og það er eitthvað sko. Ég hérna, kannu kannski að segja frá orsóknum en við vitum það að það er ákveð ágefni þegar maður horfir lengra fram í tíman að nú eru fleiri og fleiri konur sem að verða sér út menntun, þannig að bara eins og við hagfræðingar segir að hagra en ástæða fyrir því, við erum með minni tekjur heldur kallmenn og viljum náttúrulega reyna að hýsa launin okkur upp með aukinni menntun.
Já, þess vegna fyrir við í háskólan.
Já, akkurat.
Akkurat, já.
Og svo reynist þetta að vera kannski svolítið öðru vísi eins og Taylor Swift segir sko, if I were a man, það tækir steytir tíma að ná markmiðum sínum.
Já, einmitt. Já, ábendingar frá konum, bara fólk á hlusta. En Guðrún, sko, mér langar svolítið að tala um, ef að segja, ef að fara til 2008 eða kannski, nei, 2006?
2006.
Fyrir til 2006.
Já.
Þá er þú einhvern veginn, sko, það er svo margir sem segja, sko, ég sá þetta fyrir, ég sá að það var eitthvað að gerast.
Já, á Íslandi menur.
Já, á Íslandi. Mest helst kannski á Íslandi, veist, margir segja þetta, en þú varst í alvöru að sjá þetta.
Já, ég var starfaði við rannsóknir í Bandaríkjunum, fyrst hjá Rand Corporation og svo hjá Alþjóða Gjaldeyrissjóðnum, þar sem að við vorum að skoða í rauninni skuld útláðum þenslu. Og komum fram með greiningu á þessum tíma, það sem við vöruðum einmitt við, að það væri að útlána þensla væri að fara úr böndunum sem að gæti leitt til þess að erði hérna sko mikil fjármálakreppa og væri fjármálakreppa í kortunum. Og ekki bara á Íslandi, heldur líka í Portugal og á Spáni og Ítalíu og víðar.
Já.
Og við reyndum að vara við þessu og svona láta seðlabankana í Evrópu vita af því sem við höfum fundið.
Og þetta þá gegnum Alþjóða Gjaldeyrissjóðinn?
Já, Alþjóða Gjaldeyrissjóðinn og í Washington. Við vorum nú ekki að skoða Bandaríkin en þar var líka eitthvað að gerast. En ég hitti mannin minn á þessum sama tíma og mér langaði óskaplega til þess að flytta til Íslands eftir að hafa verið í framhaldsnámi og dágóðan tíma í Bandaríkanum. Svo ég flutti hann bara með mér til Íslands og hann var í fínu starfi hjá áhugaverð fyrirtæki SAS Institute í Norður Karolínu. Svo var náttúrulega mikill gangur hérna í efnahagslífinu og ég átti íbúð á Ránugötunni sem að þurfti að gera upp og það var náttúrulega ekki þverfótandi fyrir fólki í IKEA og í Bíkó og við hérna þurftum að olbu okkur gegnum mannþröngina til að ná í hamar og nagla og innréttingar og svona til að gera fínt þarna ráðanagöndinni. Og svo hélt bara einhvern veginn stemningin áfram í þessa átt sem maður var búin að vara við. Og í november 2007 þá var mér nú eiginlega allri lokið og ég segi bara, þetta sko, íbúðin hérna Ránagötu er bara jafn velmætt og íbúður á Manhattan.
Já.
Svo ég samfærði manni minn um að við skulum bara selja íbúðina því að við ætlum ekki að vera hérna til langs tíma. Svo við seldum íbúðina bara alveg í toppnum og keiptum erlendan gjaldeyri.
Já.
Fyrir ágóðan af sölunni. Og fórum í leiguhúsnaði.
Já, þannig að þú, Guðrún, hlustar á innsæðið þitt.
Ég veit hvað ég veit. En ég veit líka alveg hvað ég veit ekki. Og finnst ekkert skemmtilega heldur að læra af öðru fólki og læra af öðrum greinum.
Já, já.
Þess vegna legg ég mikið upp úr því að vera í þverfælum rannsóknum. Og hef meðal annars sko unnið mikið með lögfræðingum, lagaprófessorum og helst aðalega í Bandaríkjunum og í Noregi á því sviði.
Þannig að þið seljið íbúðina og varst alveg hugsaður bara, þetta er það sem ég þarf að gera.
Já, þetta bara, það átti eftir að ég sá fram á það að markaðurinn myndi þurfa að leiðrétta sig og það tæki einhver nokkur ár og við vorum svo heppin að við fundum, það var ekki mikið leiguhúsnaði á þessum tíma.
Nei, við keiptum allt.
Já, akkurat, það var lán fyrir öllu. Og svo við hérna, fundum vorum svo heppin að finna íbúð á Strandvegi í Garðabænum, þar sem að nákomin franka mín Laufey bjóa á öru hæðinni. Og við fluttum þangað inn og byðum í svona 4 ár og þá var þetta komin aftur inn á markaðinn.
Já, einmitt.
Og við áttum mjög góð ár svona í prívatlífinu allavega þó að það hafi verið mikil ólga í samfélaginu sjálfsögðu á þessum tíma.
Já, en varst þú stundum sko kallu til í fréttir, veist, var að vera að tala við sem hagfræðingur hún á þessum tíma?
Já, það var svolítið að þau, sérstaklega hérna mann ég á Rúf og Stöð 2 og svona umræði þáttum eins og þessum.
Já. Var þá verið að spyrja þið út í, þú veist, bankana og bónusana eða, þú veist, var það eitthvað svona...
Já, það var nefnilega því ég hafði gert sko, var að gera aftur, vissi hvað ég vissi, rannsóknir á hvernig svona hvata liggja innan fyrirtækja og hvernig áhættu taka á svo stað og hvernig hægt er að fá fólk til að taka áhættu. Og ein leiðin, að því að við höfum ekkert endilega list á því, öll,
nei.
Alls ekki, við viljum vera, erum frekar svona áhættu fælin og viljum vera bara í öryggi.
Já, já.
En hagfræðingar leysa það vandamál meðal annars með því að bjóðu upp á bónusa, svona kvatalaun. Mm. Og ef að við gerum of mikið af því, að þá er hættan að ef að sá sem fær á vonabónus er ekki ná markmiðin sinum að hann fer svona að eiga við tölurnar sem eru til grundvallar fyrir útgreiðsla bónusnum.
Mm-hmm.
Og því hærra hlutall launa sem að menn fá í þessu formi, því meiri er áhættan. Að menn fari svona kokka bækundar eins og ég segja.
Já, já.
Svo að ég var að flytja fyrirlestra og fjölmiðlafólk, Hjálmar Sveinsson mann ég eftir, tók skemmtilegt viðtal, svo góður útvarpsmaður, hann tók viðtal við mig um þetta og þannig að já, ég var komin aðeins af stað,
já.
En þetta kannski voru viðbröðin ekkit endilega mikil.
Nei, ég meina, hvað ábendingar frá konu? Svona alveg átt okkur því.
Það er námáli.
En það er svolítið, sko, Guðrún, þegar maður pælir í því að þú reyndir einhvern veginn að fara út í eitthvað annað heldur en hagfræðina. Þú veist, eins og þetta fara bara í listir og veist, það er svo ólíkt.
Já, en það er sko... eins og skáldið sagði hvað er vort lífið að áingan draum og listirnar eru svolítið bjóð upp á það að hérna, sjá veröldina í öðru ljósi
já, já.
Og bara svo inspirerandi og gott að hvíla hérna, greiningar heilan með því að njóta lista og hönnunar og slíkt.
Já, já, já.
En það er rétt hjá þér, ég reyndi alveg að vera bóhem en ég...
Það gekk ekki.
Reyndi að toga vinkonu mína tinnu í þar áttir, hún reyndi svo að vera tannlæknir og við erum báðar mjög hérna, mikla svona jakkafötta konur á andanum.
Já, akkurat. En af hverju fórstu að vinna hjá Alþjóða Gjaldeyrissjóðnum?
Já, það kom til vegna þess að einfaldlega, ég ætla að hafa ekki verið að vera Jón Sigurðsson sem að hérna inspireraði það líka.
Já.
Hann hafði unnið þarna fyrir hönd íslenska ríkisins, var þar yfir norrænu skrifstofunni á tímabili og ég svona bara hafði fylst með alþjóðagjaldeyrissjóðin svona lengi þó svo þeir eru náttúrulega líka, þeir eru hagfræði brautum og á meðan að ég lærði sko rekstrarhagfræðina í meiri detailum, skulum við segja. Og þegar ég kom þar inn, það var svolítið nýnæmi að fara út í það að greina endargögn sem við köllum, sem eru sem sagt, gögn yfir hvernig fyrirtækjum gengur og heimilum og einstaklingum. Þeir voru með svona þjóðarskögn meira og þá fekk ég tækifæri til þess að hérna, beita þeim tækjum og tólum sem ég hafi verið að gera í námi og sem rannsakandi hjá Rand Corporation í Kaliforníu, reyndar í stuttan tíma. En ég gat ekki sagt nei þegar sjóðurinn hringdi, ég sótti bara ein af 35.000 sem að sækja á hverju ári.
35.000?
Það er alveg ótrúlega fjöldi af umsóknum sem þeir fá.
Og þeir hringdi þig?
Og þeir hringdi mig.
Hvernig leiðir þú fyrir símtalið?
Já, ég náttúrulega hugsaði bara með mér, fyrst ég komin að blað þá, og ég var komin með nýtt starf hjá Rand Corporation, þá hugsaði bara með mér, ég kostum ég að geta að fara að fá þetta, en ég fæði þarna að sjá Washington DC í fyrsta skipti. Og þeir setti mér á hótel í Watergate byggingunni sem að mér fannst bara. Já. Ég var þegar bara búin að fá það sem ég vildi út úr þessu. Og svo komst ég á næsta level og svo bara buðið þeim í starf og þá gat ég ekki sagt nei.
Já. Hvað varst að vinna lengi hjá
Gjaldeyrissjóðnum? Ég var í 2 ár.
Er fólk stundum bara, hú veist, vinnur alveg mörg ár?
Já, þetta er svona, þetta er 2 hópar, annars er svona sérfræðingar sem að koma til skamstíma. 2-4 ár kannski, eitthvað hægt að framlengja það, kannski 6-8 ár mögulega og ég hefði þetta geta gert það en mér langaði bara að fara heim og svo er það svona, þeir sem að koma inn sem ungir hagfræðingar í svona þjálfunabúður hjá þeim sem að tekur 2 ár og þeir hagfræðingarnir, þessir ungu sem að fá þjálfun í öllum deildum. Og svo skipta þeir alltaf sæti, sko. Þeir fá ekkert að gróa í stólunum sínum þar. Þeir fara á milli delta og kynna sér nýtt efni og sem að ég held að sé mjög heilbrigt. Það er gott að, auðvitað getur það verið að maður náum kannski ekki að maður er alltaf svolítið í brekkunni að maður er að skipta fræðasvið til dæmis. En það er mjög heilbrigt og þá hefur maður bara betri heildarsýn.
Já, en veist, þetta Ísland kalli okkur heim.
Römm er svo taug.
Mér finnst að maður er stundum alveg hissa á því einhvern veginn, en samt kannski ekki.
Nei, eftir því sem að er eldist þá gerir maður sér grein fyrir hvað skiptir máli í lífinu, meir og meina, betur. Og það er þessi félagslegu tengslældi sem að gera það verkum að maður vill vera hjá sínu fólki, maður vill að börnin njóti þess að vera frá þessu yndislega landi, njóti félagsauðarins og stuðnings auðvitað þegar maður út í þunum stóra heimi þá er maður svona meira þarf að stóla á sjálfan sig sko en það er gott að vera útlendingur í Bandaríkjunum þegar Bandaríkin eru þetta þjóðfélag innflytjanda og það er alltaf öðruvísi að vera í Frakklandi eða í Þýskalandi eða í Danmörku jável og svo að Danir frendur okkar við eigum náttúrulega sameiginlegan menningararf á stórum hluta.
Já, já, já.
Að þá eru þeir svona svolítið træmbal eins og ég var að sleppa. Þannig að þeir eru ekkit að, og ekki við heldur, við erum kannski endilega að opna hringin fyrir utan að koma til aðalum.
Nei,
en enn ekki að tala ensku allt kvöldið og vilja bara snakk dansk.
Já, nákvæmlega. Þú talar þegar ég var að segja við, já, við skulum tala eins hrunið og þá sagði Guðrún, já, fjármála áfallið.
Já.
Þannig að það fer eftir því hver talar.
Já, jú, svolítið.
Já, er það sagfræðingarnir, segja þeir hrunið eða?
Já, og þetta er orðið náttúrulega svona orð sem að menn grípa til og þetta er svona, eða, og einhvern veginn, kannski markaðsfræðingarnir geta sagt okkur af hverju við notum þetta orð betur. Akkurat, þetta er svona top of mind, peace of heart.
Já.
Við all, sem að lifðum í gegnum það þannan tíma, eigum okkar minningar. Og vorum í mismunandi aðstöðu á þessum tíma en við hagfræðingar köllum um fjármálaáfall.
Já.
Og þau gerast þegar að bankakerfið hættir að geta miðlað fjármagni í hagkvæm fjárfestingaverkefni og fólk og þeir svona verða áhættu fælinir og treysta sér ekki til þess að lána peninga vegna að segja að þeir vonaði að þeir komi ekki tilbaka inn í kassan.
Já, einmitt.
og sparnaður eru í uppnámi og fólk treystir ekki bankakerfinu og svo framvegis. Og það gerir það verkum að við njótum ekki sömu lífskjara. Það er mjög mikilvægt að bankarnir sinni sínu hlutverki vegna þess að annars erum við bara að verja eigin fé sem við erum búin að vinna fyrir í ný verkefni og það tekur bara óskaplega langan tíma að fara í ný fjárfestingarverkefni eða við erum að bíða eftir að safna fyrir peningunum. Svo það er mikilvægt að og þetta er hluti, svona mjög mikilvægt hluti líka að bara þróun landa almennt að verða þessi fjármála dýfkun sem er nauðsynlega til þess að ná fram sko lífskjara bótum. Og þegar við tölum sko landsframleiðslu, við förum út í það að þá getum við hort á hana, eins og ég segi, út frá ýmsum sjónarmiðum, út frá útgjöldunum sem við erum vön að fjalla en líka út frá tekjunum og þar sem tekjum einstaklinga sem fara á heimilinn og tekjum fyrirtækja sem komið gegnum hagnaðinn, fjármagnstekjur og svo framleiðis og náungar Kopp og Douglas sem síndu þetta í svona líkani og hagfræði líkani sem á að sína okkur hvernig veröldin, flókin veröld virkar í einfaldri mynd og þar eru þrír þættir sem þeir leggja áhersla á og það er A og það er K og það er L. K er kapital og L er labor eða vinnuaflið. En A er framlag háskólana. Það er tækniþróunin og það eru rannsóknirna sem gera það verkum að við getum nýtt fjármagnið og vinnuaflið með betri hætti þannig að við þurfum ekki að gera öll handtökin eins og til dæmis að við þurfum ekki að fara á mótnana og sækja okkur vatn í fötu inn í hús til að geta bustað svo tennurnar, heldur getum við bara kveikt á krana og það hérna rennur vatnið inn í húsið. Og þetta er bara þetta er skýrt dæmi framleiðni aukningu sem að gera það verkum að við getum sinnt öðrum verkefnum og auki lífskjör. Þannig er það.
Deildar fórseti viðskiptadeildar, þetta er alveg ægilegur titill.
Já, þetta er svolítið stórtinnið. En ég er nú heppið með það, en sko, ég komið svo víða við að ég tek sko, ég horfi meira svona á störf eins og verkefni. Það er náttúrulega óskaplega kærkomi tækifæri að fá að vera á Bifröst, bæði undir styrkum leiðtoga. Hún er Margréti Jónsdóttur sem er búin að snúa þessar menntastofnum við. Ég heldur sem ég sem óhætt að segja það og óumdeilt því að það var tvöföldun á fjölda nemenda eða ríflega það á þessu ári. Það kemur til líka vegna velvilja ráðuneytis og það sem að skólagjöld voru fælt niður og nú erum við með nýjum 900 stúdenta í viðskiptafræði við Háskólan á Bifröst.
900?
Já, 900. Og Háskólan á Bifröst er svona hjartahlýr háskóli ef ég alltaf hort eða litið á hann sem. Hjartahlýjan háskóla sem að tekur á móti öllum og gerir öllum kleift að læra og mennta sig og efla sig.
Ertu að tala um það að því að þetta er fjarnám? Eða?
Já, af því að það eru engar hindranir. Við erum sem betur fer á Íslandi öll netting og þú getur lært hvenær sem er upp í rúmin og klósetti í strætónum og svo framvegi.
Það er engin skóli, Bifröst er ekki lengur, fólk mætir ekki.
Nei, en það eru staðlótur sem haldnar eru í hverju námskeiði, það sem að fólkið og stúdendarnir koma saman og kennarar og einu sinni á í hverju lótu. En svo eru þetta háskólanám að stóru hluta sjálfsnám. Og þetta eru þetta, sko, háskólan Bifröst er þegar orðin meistari í þessu og búin að stunda þetta í mörg ár og starfsfólki kann þetta alveg út og inn.
Já.
En þetta er eitthvað sem að varð allir þurft að gera í COVID-inu. Það er annað áfall sem að við höfum orðið fyrir okkar lífsleið.
En sem hefur samt líka breytt alls konar.
Já.
Og það eru fyrir okkur.
Akkurat.
Og jákvæðan máta.
Algjörlega. Og þetta er hluti af tækniframförum sem að urðu bæði í náttúrulega læknisvæðinni. Þeir náðu alveg með undraverðum hraða að ná í bóluefni gegn vírusnum. Og svo þetta við allt í einu fórum að vinna bara útivinnuna heima.
Já, akkurat.
Og það er fleira sem kemur inn í þróunina núna sem að vera mjög áhugavert að fylgjast með. Mikil tækifæri og það er gervigreindin og þessi vera okkur á netinu, hún hefur bæði eins og allt sem að maðurinn gerir, það er orkar allt tvímælis, en mest til góðs og mikilvægt að allir þjóðfélagstegnar í líðræðisríki fái að njóta hæfileika sinna og njóti menntunar og fái að svona, já, nýta sína hæfileika eins og þeir best geta.
Já, og hvernig sko, þurfum þetta sjáum 900 nefndur, ég bara ímyndum með hvernig þetta verður hjá ykkur?
Já, hvernig er þetta? Sko, ég er með svo gott starfsfólk, svo öflugt fólk sem er búið að vinna í þessu umhverfi í fleiri ár og kann þetta alls saman mjög vel og gengur smurt fyrir sér bæði í stjórnsýslunni sjálfri. Stjórnsýslan heldur utan stúdentana og sér að þeir lendi nú réttum stað og klikki á rétta linkin og svona. Og svo er þetta kennarinni sem að hérna, með mikill í þólimæði taka á móti stúdentanum í gegnum tölvupústa og svo á þessum staðlótum.
En ætla þú að kenna eitthvað, Guðrún?
Það er aldrei að vita. Ég minnst gaman að kenna. En ég er svona aðalega að reyna að þoka áfram rannsóknunum mínum sem að hérna er mikilvægt.
Sem þú ert núna að...
Já, ég valdi að eiginlega stunda rannsóknu sko síðan að ég var bara í meistaranámi og svo er líka mikilvægt að háskólan að Bifröst fá tækifæri til að eflast enn frekar og miðli ekki einungis þekkingu heldur skapi hana líka og leggji sitt í búki og þetta hefur það verið gert en leggji meira kannski mörgum í þetta í framleiðslufallinu þannig að við náum að nýta resursana eða auðlindina betur.
Já.
Til lífskjara bóta.
Og hvað er það að rannsaka núna?
Ég er að rannsaka, já, ýmislegt. Eitt af þessu er þetta varandi konur og áhrif þeirra og vilja þeirra til að taka áhættu. Og við hefum komist að því í gegnum mjög athyglisvert stundu verða uppkvættunar þegar maður er að leita að einhver öðru. Ég var að gera rannsóknir á sviði útlánaþenslu og skuldar áhættu. Þetta er alltaf hugtök kannski sem er ekkit voðalega gaman að kynkja en þá svona hvernig bankakerfið miðlar fjármagni og hvaða fyrirtæki komast geta nýtt sér svona áhættu prófílin og njóta betri lánskjara innan bankakerfisins þá uppgötuðu það ég og meðhöndu minna að helmingur, næstum helmingur af fyrirtækjum sem eru skráð á Íslandi á þessum tíma, 2008-2016 eru í meiri hluta eigu kvenna og þá bara urðu við að kanna það hvort að það væri eitthvað til í þessu sem að var verið að halda fram að konur var ekki tilbúin til að taka á þetta og það hérna til að gera langarsjóð stutt að það segir allavega ökka gögn að þær eru alveg góðar í að taka á þetta þar að segja að þær skuldsetja fyrirtækin með sama hættu og kallmenn sem eru leittóra eða eiga félög fyrirtæki. Þeirra fyrirtæki eru alveg jafn mikill hagnaður hjá fyrirtækjum sem er í meirlega eigu kvenna og þau eru alveg jafn líklega þess að lifa af eins og fyrirtæki sem er í meirlega eigu karla. En hagfræðingarnir, þeir gera svo mikla kröfur sko, að sína fram að orsakasamhengi. Þannig er ekki nægilegt að hafa sko, svona góðan balanserað gagnasafn. Heldur verðum við að sko, ef við ætlum að skoða þetta nákvæmlega, þá þyrftum við eiginlega að dreifa, taka sko, slempið úr taka af drengjum og stúlkum, dreifa þeim á fyrirtæki, leifa þeim að reka þau í 30 ár og svo að mæla. Það er náttúrulega ekki hægt.
Nei, það er svo langt tími.
En það sem við förum í kringum þetta og skoðum þá fyrirtæki sem að ganga á milli kynslóða. Og þeir sem fæðast inn í fjölskyld, það sem er fjölskyldu fyrirtæki, þeir eru það náttúrulega fyrir tilviljun. Og þá getum við kanna það, eru þau fyrirtæki, það sem að konur hafa sem að hafa ert hluta, eru þær að standa sig verið eða betur í að taka á þetta. Og staðrendin er í gögnunum að þær eru það. Og þessi mýta að konur sé á þetta fælinar eða já, vil, svo er þetta mála það í ákvöðu samengi og segja bara þær eru á þetta meðvitaðar. Það sína gögnin ekki og svo nú er ég komin í samstarfið en svo krafan svo mikil sko í hérna akademíinu að mér hefur verið bent á en þið Íslendingar eru svo sérstakar, íslenskar konur eru svo sérstakar.
Já, já, já.
Þetta er allt saman bara þið eru hérna heila þegnar konurnar á Íslandi í að taka áhættu og vera tran ykkur fram og svona.
Já,
þannig að þú þetta kannaði þetta í öðrum löndum. Svo að ég er að vinna í því núna að, að gera sömu greininguna á, á norskum fyrirtækjum
Já.
Og dönskum fyrirtækjum. Og svo vonast ég til þess að geta farið aðeins sunnar í álfinu til þess að, að hérna kanna hvort að gögnin játi.
Já, þetta er spennandi. En er þetta sko, þegar þú stundar svona rannsóknir, er það þá í gegnum sko bifröst? Er það þá, eða,
já, já. Það, það er í gegnum bifröst, já, já, sjálfsögðu sem, sem minn aðal starfsvettjóngu núna.
Já.
En ég geri það líka í gegnum minn fyrri vinnuvinda Copenhagen Business School, það sem ég er ennþá með svona rannsóknar tengsl.
Akkurat.
Og þar er ég meðal annars líka að vinna í já, þessum rannsóknum og líka rannsóknum á sviði lífeyrissjóða og stjórnarhátta lífeyrissjóða. Mikilvægt að, að huga því hvernig lífeyrissjóðanum okkur er styrkt því að við setjum alltaf 20% af heildartekjum í lífeyrissjóð og þetta er eitt af okkur fjöreggjum okkar þjóðar. Ótrúleg framsýni að, að koma þessu lakirnar þarna, sko 7. 8. áratugnum. Og við búum svo vel að því að, að, að þegar við hættum að vinna að þá verður okkur, fyrir okkur vel séð og nauðsynlegt að, að svona akademían skoði það nánar hvernig, hvernig fjármununum, hvernig passaður upp á fjármununa líka þarna eins og náttúrulega ríki tekur til sín. Góðan slatta,
jú, jú.
Svo er að lífur þessu öllnir og svo fáum við að halda restinni.
Já, við segjum, og við segjum takkjalega.
Já.
Býttu, varst ekki fyrsti starfsmaður rannsóknarskýslunar eftir...
Já, rannsóknarnefndar alþingis.
Já, rannsóknarnefndar alþingis.
Jú, ég hérna, ég fekk að mitt símtal þarna í það var nú að leiðinni í doktorsnám, þarna hausti 2008, þá var ég búin að... Það var búið að benda mér góðfúslega á það í akademíunni, ég þurfti nú að klára doktorsnám. Það hefði ég ætlaði að halda áfram að vera háskólakennari og ég var búin að komast að hjá sem fyrsti doktorshópurinn í Perry School of Economics sem að hafði verið stopnaður árið 2006. En svo þegar ég fekk þessi umbreytingu frá rannsóknarnefnd Alþingis og mér var sagt að, að það þurfti að afla gagna Þá kom tölfræðingurinn auðvitað upp í mér og kannski rann svolítið blóðið til skildunar af því ég hafði líka verið að fylgjast með þessu svona út frá fræðilegu sjónarmiði.
Já, já.
Að aftur sagði ég, gat ekki sagt nei og sagði við frakkana að ég myndi koma setna. Ég byrjaði að vinna fyrir nefndina formlega, fyrsta janúar, það var engin mættur að skrifstofa hana þá.
Nema þú.
Nema, já, en starfsmennir týndust þetta til eftir helgina þegar hátíðina voru búnar.
Já, en sko, Guðrún, pælir einhver öðru, heldur en...
Hagfræði.
Hagfræði.
Já, ég er hérna, eins og ég segi, ég er mjög óskaplega gaman að pæla í hönnun og fallegum hlutum, listaverkum og tónlist og fjölskyldan eitthvað skíði og svo er ég líka mjög gaman að ég bara einfaldið að halda bóð,
Já.
Matarbóð og er alinn upp við það eins og ég segja í Bandaríkjunum. I entertain a lot og þegar að hérna
við komum það er frábært
áhugamál já það er frábært áhugamál og það samina líka þessa mannlegu þörf að hitta fólk og fá svörun og spegla sig í skoðunum annara og heyra viðhorf annara og finna umhyggju og kærleika og allt þetta Þannig að það tekur bara stóran hlut part af lífi mínu sem að ég hef verið að elda mat og hérna og taka til og svona eftir bóð.
Þannig að hagfræðingurinn heldur partí, það er gott að, mér er það gott að við endum á því. Ég baði að velja lag, af hverju valdurðu Adele?
Já, þetta er kröftut lag, hún er náttúrulega stórkostlega kona, á hana er hlusta.
Á hana er hlusta.
Svo við skulum bara njóta.
Guðrún Jónsen, deildar, forseti, viðskiptadeildar, Háskólans og Bifröst, takk fyrir að koma.
Takk fyrir mig. Reaching a fever pitch and it's bringing me out the dark. Finally, I can see you crystal clear. Go ahead and sell.